сезің мұңыңды ақтарып сырыңды айтса да ұқпайды адамдар.
Тағдырын солай жек көре көрме.